kulan wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo v o a ee ugu tala gashay doorashada madaxtinimada ee waddanka maraykanka. magacaygu waa maxamuud mascade, barnaamijkana aniga ayaa idii daadiinaya. sidoo kale waxaa barnaamijka ka qayb gelaya marti sharaftan dhankayga fadhiya ee qiimaha badan. aan ku bilaabee waxaa dhankayga soo xiga Faisal Dari, madaxa jamhuuriyiinta afrikaanka ee gobolka Minnesota. waxaa ku xigta Nimca Axmed oo ah gabar u dhaqdhaqaaqda xisbiga Demuqraadiga, sidoo kalena ah madaxa ururka SAC Action Fund. waxaa ku xiga oo dhinacaasi ka sii xiga Amiin Haaruun, oo ah garyaqaan Soomaaliyeed oo reer Minnesota si weynna aad u garanaysaan. waxaa ku sii xigta Haboon Cabdille oo ah madaxa amaba agaasimaha hay-adda iyada Leaders. marka hore waxa uu barnaamijkani yahay mid ka imaanaya Zawaari oo ku taala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. barnaamijka sidoo kale waxaa martiina ugu ah dadweynahan sharafta badan ee qiimaha badan ee waqtigoodana soo siiyey barnaamijkana ka soo qayb galay. ku soo dhawaada barnaamijka waxaan ku bilaabayaa Faisal Dari, oo dhinaca dhaqaalaha ayaan marka hore su-aasha ugu horeysa barnaamijkeena ku lafagureyna. Faisal, marka ugu horeysa waxaad si kooban inoogu sharaxdaa qofka Soomaaligi maxaa faa'iido ugu jira inuu u codeeyo xisbiga jamhuuriga ee adigu aad taageersan tahay musharaxooda Donald Trump?
Mascade, adiga iyo dadweynaha sharafta leh ee kasoo qayb galay iyo marti sharafta halkan nala fadhida iyo dhammaan dadweynaha naga daawanaya adduunka dacaladiisa, runtii qodobka ah dhaqaaluhu waa qodob aad noogu muhiima haddaanu nahay taageerayaasha xisbiga jamhuuriga. waxaan ognahay dhaqaalaha Maraykanku meeshii uu marayay sanadkii 2020-kii markii uu qabsaday madaxweynaha haatan xilka haya ee Joe Biden. waxaan kaloo ognahay Soomaalidu shaqooyinka ay ka shaqaystaan iyo saameynta uu ku sameeyey sicir bararka haatan taagan. waxaan tusaale usoo qaadan karaa, dadku waxay badanaa jecelyihiin in tusaale ay arkaan. waxaan tusaale usoo qaadan karnaa shacabka Soomaaliyeed ee degan dalka Maraykanka. shaqooyinka ugu badan ay ka shaqaystaan waxaa ka mid ah taraagyada ka mid ah xilligii uu madaxweynaha hore ee dalkan Maraykanka Donald Trump uu xilka hayay, taraagyada rarkoodu in taraag la helaa dhib badnayd oo shaqooyinkoodu aad bay u kacsanaayeen, taasoo keeni kartay inay dukaamadeennii Soomaalida wax ka iibsadaan, taasoo keeni kartay ehelkoodii Soomaaliya jooga inay wax u diraan, taasoo keeni kartay dhaqaale badan inuu soo galo. intii haatan Biden uu talada hayay, arrintaasi aad bay hoos u dhacday, taasoo keentay in badan oo ka mid a taraagleydu inay baabuurtoodii meel iska dhigaan oo aanay shaqaba u helin. waxaa kaloo iyaduna muhiima hooyada Soomaaliyeed ee lacag aad u yar qaadata, haddaad fiirso 4 sano ka hor waxbay u goynaysay lacagta yar ee qaadanaysa, laakiin maanta haddaad fiirso xabadii ukunta ay darsinka ukunta ah wuxuu marayay 4 sano ka hor $2 ama wax ka yar, maanta $6 baa meelaha qaar lagaga soo gataa. marka hooyada Soomaaliyeed ee $2 ukun ku gadanaysay ee maanta Joe Biden iyo Kamala Harris maamulkeedu ay gaarsiiyeen inay $6 wax ku iibsato waa arrin aad u dhibaato badan oo xanuun leh. marka dhaqaalaha laga fiiriyo, meelo badan baan ka taaban karnaa. Soomaalidana aad buu inoo taabtay haddaan nahay xisbigan haatan talada haya iyo 4 sano ay xilka hayeen.
wayahay nimco, adigoo barnaamijka kusoo dhawaanaya nimco, inkastoo magacaagii uu kaada isku bedelay wayahan, waxaad iga warantaa dhankaaga Kamala Harris maxay kaga duwanaan kartaa Joe Biden oo isaga sida uu Faisal ku eedeynayo iyo dad badan oo Soomaaliya qabaan inuu dhaqaalihii hoos u dhacay waqtigii uu isagu joogay? marka Soomaalidu maxaa faa'iido ugu jirta iyaguna inay u codeeyaan Kamala Harris oo dhaqaalahooda wax ka taray?
waa mahadsan tahay Mascade. dhammaan kulligiin waan isalaamayaa marka hore maqaamka ah caawa nagula fadhisaan. midda kale horta waxaan rabaa walaalkay Faisal inaan wax yar saxo. waxa annaga horta marka hore noogu muhiimsan waxay tahay dadnimadeenna in la ogol yahay in aan qof bila aadan ah, in aan qof madowa muslim waddankan ku noolaan karo. economic markay noqoto, Harris waxay support garaysan tahay waxa la dhaho opportunity ku saleysan economy, midaasoo u fiican small businesseska. anaga weliba small businesseskaas ayay dadkeena ka ganacsadaan. haddaa aragtiin hooyooyinkeen iyo aabayaasheenba waxay ka ganacsadaan dukaamooyin yar. those are the businesses ay markasta taakuleeyaan Democratic Party. laakiinse markay noqoto xisbiga jamhuuriga, annagaba dad nooma arkabo waxaa nalooga soo horjeedaa inaan qof muslim nahay inaan maxaa la dhahay qof madow nahay qof aniga itukoorayo siduu maxaa la dhahay dhaqaalahayga kor iigu soo qaadi kara dadnimadaydaba maba waxba
dhaqaalaha
waxaan ka taraynaa small businesseska annaga wax la dhaho talent especially dadka xirfadaha cusub ama kuwa ay ku shaqaysan lahayeen la imaado kuwaas ayaan taageeraynaa in aan meel ka soo saarno aan maxaa la dhahay taakuleyno dadka uu maanta walaalkay faysal ka hadlayay iyo trump's administration ay ka hadli doona hadday imaadaanba waxaa waaye millionaires we are not the top annaga waxaa nahay middle class people small businesses aan leenahay only the democratic party ayaa taageero those small businesses they have always done it and they will continue to do that with the Harris administration
amin harun hadaan kuu soo dhaweeyo isla mawduucan dhaqaalu waxuu ka mid yahay arrintaas sida weyn waddanka maraykanka aadka looga hadlayo marka sidee ayaad u aragtaa in qofka soomaaliga uu labada dhinac u raaci karo amaba uu fikir uga qaadan karo
labada xisbi iyo labada murashax ee tartamaya mid waliba dabcan inuu dag soo jiito ayuu isku dayayaa waxaa laga yaabaa waxyaalaha ay sheeganayaan ay ku doodayaan ay leeyihiin waqtigiiba fiicnaa ama aniga ku fiican dhaqaalaha maraykanka inuusan runtii kuba tirsanayn madaxweynaha dalkan maraykanka qofka soomaaliga ah kuma way qofba siba wax u eegayaa odeesi waxaa laga yaba qofku si waqtiga u joogo iyo shaqadu hayo inuu wax ku fiiriyo laakiin waxaa mudan in ay dadku ogaadaan in dhaqaaluhu uu yahay wax markuu madaxweynihii hore tusaale ad imaanayo kale waa run waa laga yaba inay taraagyadu aada u fiicnaayeen oo dee stimulus badan dowladu ay soo gelinaysay magaalada laakiin haddana dhaqaalaho fiican buu yimid marka ma aha in dhaqaale isagu loo tirin karo runtii dabati loo fiiriyo haddii ay hadda maaragtay dowladda inta ay joogtayna dabcan waxaa dhacay oo maaragtay ay la kulmayeen covid 19 wixii ka dambeeyey suux isbedelkii marka xilli uu qofku kusoo aado ayaa jirta laakiin waxaa laga yaba inuusan qofku isagu waxaan keenaynin ama maaragtay aysan uusan candidate mas-uulka ahayn dhaqaalaha xilliga lagu jiro laakiin ummadda soomaaliyeed dabcan masaalix badan ayaa leenahay marka dhaqaaluhu mid buu ka yahay waxay ka mid tahay waxyaalaha la fiirin doono ee qofka rabo inuu isbarbar dhigo
haboon cabdilaahi soo dhaweynaya haboon arrimaha dumarka ayaad inta badan u ololeysaa iyo qaabkii ay siyaasadda waddankan maraykanka uga qayb qaadan lahaayeen dumarka soomaalidu sidee ayay doorashadan uga qayb qaadanayaan maxaase muhiim u ayaga
dumarka horta salaamu calaykum waa mahadsan tihiin barnaamijkan aa u qabateen soomaalida inay ka hadlaan ka qayb galaan doorashada waddankan midda aan rabno annaga iyo ururkeenna waa in aad u codeysaan qofka u codeynaysaan idinkay idin jirta laakiinse fadlan codeeya codeyntiina ayay ku xiran tahay dadnimadiina meeshaa joogtaan iyo waxa aad dabanaysaan iyo qofka aad la gogortamaysaan codkiinuu ku xiran yahay dumarka wax u qaas ah oo iyaga ay kaga duwan yihiin dadweynaha ballaaran ma jirto waxay dhaqaalaha ayay waxay u arkaan inay rabaan inay ka qayb galaan siday u saameyso rag iyagana u saameysaa haddii ay dad businessyaal leeyihiin ay yihiin haddii businesskoodii ay jirto sicirkan kor u kacay iyo way saameyneysaa dabcan laakiinse ma aha siduu waxaan ku raacsanahay aniga haruun uu sheegay kuma xirna dowladda iyo madaxweynaha qofka hadda cararaya iyo sida ay tahay siyaasadda adduunyada dhan ayay ka wada siman tahay oo haddii lala barbardhigo maraykanka waxay ku jirtaa wadamada oo aada u soo kacsan markii loo fiiriyo inflationka iyo sidii coronaviruska hoos ula galay adduunyada dhan marka waa fiicannahay annaga shabi ahaan dumarka soomaaliyeed waxay qabaan arrimahaasaan sheego dadka la wada dadweynaha la qabaan laakiinse badankooda waa hooyooyin waxay aada u xiseeyaan amase shaqadeena badankooda noo yimaadaan arrimaha ku saabsan educationka waxbarashada iyo iskoolaadka haddii ay jirto waxaan fili doona in laga wada hadli doono labada xisbi xisbigeeba u roon dhinaca waxbarashada markaas ita ayay hooyooyinka iyo dumarka soomaaliyeed
ka hadli
karaaya
aada baa umaadsan tahay haddana waxaan qaadanaynaa dadweynahan u gelaynaa laakiin xusuusnow qaybtan waxaynu ka hadlayna ama su-aalaheena ama fikirkeenu ku saabsan yahay dhaqaalaha. Yaa su-aal arrintaa ku saabsan qaba oo gacanta taagana? Wiilkaa dhallinyarada isheedu ku dhacday ee soo istaag halkan imaaw. Wiilkaa kalead aan ku xijin doonaa dhinaca dumarka, qofkii dumarka gacanta halka taagta marka la gacantaa midu karta cashaa soo istaajin doonta marka la gaaro waqtigeeda. Walaal, magacaaga ku bilow, haddii aad ra'yi dhiibanaysana ra'yiga dhiibo, haddii su-aalaada qabtana qofka su-aalkaad su-aashaadu qabto ku hagaaji, soona koob hal daqiiqo ayaad haysa.
Magacaygu waa Maxamed. Ta su-aasheedu waxay tahay sidee baan ku taageernaa xisbi u ololeynaya in waddanka gudihiisa dhibaatooyinkii yaalay ee homelessness-kii iyo lack of resources-kii ugu muhiimsanaayeen aan waxba ka qabanaynin, marka waddanka banaankiisa billions of dollars sanad walba loo ansixiyo, labada xisbina isku dhacsan yihiin? Su-aasheedu intaas ka koobantay.
Amaasanta. Erka labaad, adigana imaaw su-aashaada.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Salmaan Fiqi. Su-aal waxaa dadka oo dimuqraatiga aan wada aan ujeedinaa. Real time fixing anaga Soomaalideena hadda middle class ha soo galnay. Middle classkii anagoo soo galnay guryaa rabnaa inaan gadanno, interest rate-ka waa nugu high. Lacagtii. Marka wax policy la taaban karo oo economy-ga lagu fix kareynayo, dimuqraatiga ma haystaan wax policy.
Cabdisaaq, qofka saddexaad su-aasha labaad qaadanayna. Magacaa ku bilaaba.
Magacaygu waa Cabdisaaq Sheekh Mursal, waxaan ka mid ahay community-ga oo degan Minnesota. Marka ugu horreysa waxaan jeclahay in xisbiga dimuqraatiga platform-kooda waxay ku sheegeen opportunity economy oo down payment la siinayo dadka first time home buyers-ka ah, small business-kana lagu siinahayo up to 50,000 oo canshuur cafis ah marka ugu horreysa ay sameynayaan, oo run ahaantii dadka minority-gana halka u badan yihiin oo cooperation waaweyn aysan lahayn. Marka Faisal, waxaan weydiin lahaa siyaasadda economic-ga dadka minority-ga ku aadan xisbiga dimuqraadiga, xisbiga Republican-ka muxuu yahay?
Way, wamasad Cabdisaaq, dabcan su-aaluhu labadiina ay ku socdaan, haddii Haaruun iyo Haboor ay ku darayna arki doonaa. Faisal, haddaad u jawaabto su-aashu haddaad ku dhamiro.
In aad baa horta dhallinyaradii su-aalahan weydiisay ay u mahadsan yihiin. Waxaanan u malaynaya su-aalahan inay yihiin su-aalaha ugu muhiimsan oo aynu isku diidannahay, weliba walaalaha dhinaca bidix iga fadhiya saddexdoodaba aan ku diidanahay fikirka ah siyaasadda in Maraykanku iyo cidda maamusha ma saamayso dhaqaalaha. Arrintaasi arrin wax ka jiraan maaha, waayo waxaad number one usoo qaadan kartaa wiilka dhallinyarada arrintu weydiiye. Balaayiin ayaa xisbiga dimuqraadiga waxay ku bixiyeen dagaalka Ukraine. Taasi waxay dhibaato badan gaarsiisay dhaqaalihii Maraykanka. Waxaa kaloo ay kordhiyeen canshuurihii Soomaalida dhaqaalaha ganacsiga yaryar leh, canshuurtiibi cirka ku geeya. Siyaasadda noocaasi canshuurta la kicinaya dhaqaalaha saamayn bay ku leedahay. Xisbiga dimuqraadigu isagaa mas-uul ka ah sharciyadan xad-dhaafka ah ee dhibaatada ganacsiga Soomaaliya gaarsiiyey, ayagaa mas-uul, ayagaa keenay. Marka marna lama odhan kara siyaasadda cidda waddanka maamusha dhaqaalaha ma saamayn karto. Dhaqaala dagaalada hadda xad-dhaafka ah waxay kaloo keeneen arrinta uu Salmaan walaalkeen ka dhawaajiyey, in waxaa kaloo dhacday interest iyo aad loo kiciyey. Qofkii Soomaaliga ahaa ee 100 kun iyo ka yar qaata guriba ma iibsan karo. Yaa keenay arrinta? Xisbiga dimuqraatiga keenay, isagaana mas-uul ka ah inuusan qofkii uusanba iibsan karin. Xilligii Trump haysay interest rate-ku 2 iyo 3 buu ahaa. Qof kasta oo Soomaaliya ayaa ka taksiga wada iyo ka uberka wada iyo ka taraaga wada, maanta muxuu iibsan karay guri? Maanta miyuu iibsan karaa? Su-aasha in laga jawaabo u baahan. Marka dhaqaalaha way saamaysaa cidda maamusha, yeenan taasi arrin muran ku jira maaha.
Su-aasha ka jawaab uu ku weydiiyey Maxamed
oo ah arrinta Ukraine.
Dhaqaalaha faraha badan ee dowladda Maraykanka labada xisbi ay ku bixinayaan in dibadda lacag fara badan loo diro iyadoo waddanka homeless inay ka jirto, maxaa adinka maaliyadda ka yaal?
Anagu taasi waaba sahlan tahay. Xisbiga dimuqraadiga la weydiinaya annaga murashaxayagu si cad u yima maalintu xisbigu qabsado waddanka. Waxa u horreeya goynaya waxa weye lacagtan xad-dhaafka indhala-aanta lagu siiyey dalka Ukraine. Dagaalkan waaba joojinayaa buu yiri. Marka walaalaheena dimuqraadiga taageersan baan ka rabnaa inay noo sharaxaan lacagtan.
Waa Nimca weydiinaynaa, labada kale shaqo kuma laha su-aashaas. Nimca haye.
Faisal, horta waa mahadsan tahay sidaa ugu doodaysid xisbiga jamhuuriga. Horta xisbiga jamhuuriga horta xisbi annaga aan wax ku leenahay maba aabo. Walaalaheen halkan waxaa lagu haystaa khudba siraa lagu haystaa. Hal qof oo xisbigaas laga soo doortay oo Soomaaliya ma arkaysid, annaga 20 meeye ayaa laga soo doortaa xisbigaas dimuqraadiga. marka walaalkay muxuu ku doodayaa uu xisbigaas noo weydiin karaa oo noogu doodi karaa maanta uu nala soo fadhiisan karaa oo codkiina nigu weydiisan karaa su-aal la isweydiiye taas ooba mudan tahay midda kaleeto xisbi annaga ama dad ahaanba noo ogolaynbo qof dadkeenna ah umaba aaminsana inuu dad yahaybo wuu arkay walaalkay hadda maalin dhaweeto nin senator ah oo xisbigiisa ka tirsan ayaa intuu siidar aaday video kasoo duubay markaas wuxuu yidhi dadkan dad ma aha dadkan lacagta dhaqaalaha ee wadanka statekan ka qaadaan waxay ku support gareeyaan al-shabaab ma mudnin taas faysal meeshuu ani igala doodaya ninkaas inuu kala doode aheyd dadka aan nahay iyo sharafta aan leenahay markay noqoto dhaqaalaha horta lacag badan annaga waa ku isbangaraynaynaa curly because annaga maanta madaxda waddanka ah ayakana markay joogeen sidoo kale ay samayn jireen wayna samaynayaan trump haddaad taqaaniin trump maanta annaga noguma cusbo
amiin haaruun waxaa laga hadlay homelandskaee dhibaatada ay leedahay arrimaha noocaasa lacagtan faraha badan ee dowladda maraykanku ay dibadda sida ay dadka su-aalaha keenaya ay muujinayaan sidee lacagta waddanka loo gelin karaa
dhaqaalaha faraha badan la gelinayo waxaa laga yaabaa dee industry maraykanahof waaweynay ka faa'iidaan runtii inaga waxaa laga yaba noo aragno lacagahan banaanka loo bixinaya laakiin industriya ku tiirsan oo waxaan ka shaqeeya laakiin su-aal waxaa jirtay walaalkeeda uu yidhi maaragtay waxaan ka hadlaynay macro economics ama dhaqaalaha guuda dalka maraykanka macnaha in maanta inflationku uu sareeyo ama maaragtay in maciishadu ay qaali tahay oo ama interest rateka kala deegsada u kor jiro waxaan umaleya inaysan ku xidhnayn xukuumadda joogta iyo ta imaan doonta midna waayo waxaan ognaha hay-ado madax banaan ayaa waxa jaangooyaan sida maaragtay the federal reserve bank oo kale ayaa jaangooya interest rateka siduu noqonayo iyadoo la rabo in la xakameeyo inflationka ama maaragtay sicir bararka iyo maaragtay hoos u dhaca dhaqaalaha labada iyadoo lasu dhelitirayo marka waqti waxa waa cyclical haddii la fiiriyo boqolkii sano soo dhaafay oo kale marna dhaqaaluhu kor buu aadaa marna hoos buu aadaa marka inaga labada haddaan soomaali nahay waa run ganacsiyo yaro fara badan baan leenahay walaalkay faysal dir waxay u ka dhawaajiyay qeyb bay kamid tahay platformka xisbiga jamhuuriga lagu yaqaanay waxaa kamid ahaa dowladda in ay maaragtay ay xakamayso faragelinta badan ay ku leedahay arrimaha maaragtay regulations oo kale laakiin de regulations waxoogaa ka sokeeyo siday nimca sheegtay oo kale haddii qofku uusan kuba arki karin oo adigaba inaad meeshan joogta qalab u arko waxaan ognahay maaragtay de madaxweyne oo kale in uu yidhi markii la yidhi waa laga soo lagama badinin doorashadii 2020 lagama badinine 2 million oo waxaa codaysay sharci daraa dadka sharci darada waa dadka muwaadiniinta maraykanka inagoo kale codaya marka adu waxyaalahaasaa isku daboola laakiin waxaan leeyahay inagu haddaan soomaali nahay dhaqaalaha muhiim ayuu noo yahay ganacsi yar baan leenahay shaqooyinkii baanaan u baahannahay laakiin waa inaan mar walba fiirinaa dhaqaaluhu keliya maaha dukaamada iyo businessyada keliya maaha dad badanoo waxaa jira hadda cusub oo soo gala waddankan maraykanka oo u baahan kabitaan iyo ka warhayn u baahan baa jira waxaan leenahay iskuullo iyo caruur fara badan ayaan leenahay yaa marka investigareynaya oo danaynaya in maaragtay dadkan minority ay kamidka nahay in ay helaan fursado kor loogu soo qaadayo halka maaragtay pure capitalism dadkii horay fursadaha u helay keliya u xaglinay
way intaasaan kaga gudbaynaa mawduucan haddana waxaan u gudagelaynaa qaybta kale ee barnaamijka barnaamijkan waxa uu si toosa idinka imaanayaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waana barnaamij gaara oo aynu kaga hadlaynay doorashada waddanka Maraykanka waatahay haatanna waxaan gudagelaynaa qaybteenna labaad ee barnaamijka qaybtan dabcan way ka duwanaan doontaa tii kale oo waxay noqon doontaa mid haddii tii hore ay ahayd mid kulurtan ah ka kululaan doonta oo waxa ay tani ku saabsan tahay arrimaha la xiriira socdaalka ayaynu haatan ka hadlayna madaxweynihii hore ee haatanna musharaxa u ah xisbiga jamhuuriga Donald Trump waxa uu sheegay in haddii la doorto uu dib u celin doono xayiraadihii uu dalkan hore ugu soo rogay weliba dadka muslimiinta ee soomaalidu ay ka mid tahay in ay ku jiraan wadamada muslimiinta xeeradii ku soo roo. Sidoo kale inuu musaafurin doono dadka iyagu soo galootiga ah wadankan soo galay. Hadda su-aashan mar kale waxa ay ku socotaa saaxiibkay Faisal Dari. Faisal Dari, sidee qofka Soomaaliga codkiisa u siinaya musharax siyaasadiisa socdaalku ay xaq jir tahay oo ay si weyn u diidan tahay dadka soo galootiga Soomaalida ay ka mid tahay?
In mascada horta aad baad u mahadsan tahay. Waa su-aalaha in Soomaalidu ay aad isu weydiinayso niyadoodana ka guuxaya markay maqlaan in xisbiga jamhuuriga iyo murashaxa Donald Trump. Laakiin waxaan rabaa inaan hal arrin horta bayaamiyo. In dadka iskuulaadka soo dhigtay markaad imtixaan galayso, imtixaanaadka badanaa waxaa lagu saxaa qofku inuu ku baaso 80%. Laguma saxo in la yaa 100% waa inuu keenaa, qaar baa lagu saxaa 70%. Marka waxaynu fiirinaynaa siyaasadda xisbiga dimuqraadiga markaynu halkan dhigno, siyaasadda xisbiga jamhuurigana aan halkan dhigno, keebaa 80% danteenu ku jirtaa innaga. In arrimaha socdaalka markaad ku darto, qaybo ka mida waxaa laga yaabaa in laisku diidanyay oo dadka xisbiga jamhuuriga laftooda ay kasoo horjeedaan dadka soo galootiga in la xakameeyo. Waayo annagoo dhan baa soo galnay waddankan, dhaqaalaha iyo waddankanina wuxuu ku dhisan yahay dad soo galootiga innaga ina lamida. Laakiin markaad fiiriso xagga kale, waddadan la furay ee xuduudda dalka Mareykanka la furay, waxa aad uga soo gasha in waxyaabaha daroogooyinka ka soo gala yay wax yeeleen. Dadka ugu badan ee wax yeeleen waa dadka laga tirada badan yahay Soomaalidu ka mid tahay. Marka sharci waddan kastaa sharci buu leeyahay, sharcigiisana in la ixtiraamo oo xuduudihiisu ay sharci leeyihiin oo waxa soo galaya uu waddanku og yahay waa arrin muhiima. Midda kale aan rabay inaan Soomaalida xasuusiyo, innagu dadkan soo galay waxaynu ka nahay 100%. Dowladda Mareykankuna awood uma laha intay 50 gobol tagto inay dad soo ururiso, soo raafto oo ay diyaarad ku gurto. Waxaa la raadinayaa waa dad dambi soo galay iyo dad mukhaadaraad iyo daroogo keenay. Waxaa laga hadlay in la soo qabto waa dadkaas ee ma aha dad waddankan ku soo kordhinaya aqoon, dad ku soo kordhinaya shaqo, iyo dad shaqaysta cidina wax u dhimamayso. Aniga Soomaali ahaan, walaalkayga Soomaaliga ee shalay yimi oo waddankan soo galay, inaan xuquuqdiisa difaaco anaa cid walba ka jecel. Waana ku qasbanay kulligeen inaan difaacno walaalkeena soo galay. Waxaynu innagu oo kaliya aan ka hadlaynaa qofku hadduusan dambi galin. In badan oo jamhuuriyiinta ka mid ah waxay leeyihiin sabab aanu annagu hadda guryaha intaan u garaacno, nin hayaale sharci yaasan lahayn sharci, arrin dhici kartana maba ahanba, logistic ahaanba bayna u dhicin karinba.
Nimko sidaas Faisal u difaacayo dhankiisa, waxaa jirta in Biden maamulkiisa dhinaca arrimaha socdaalka marka laga hadlayo jamhuuriyiintu ay ku eedeeyaan in uu jilacsan yahay, waddankiina u ogolaanayo inay dad dembiilayaalihii ay soo galaan. Kuwaasi qaarkood lagu eedeeyey inay mararka qaar wax dilaan, dembiya noocii kala gadan ay geystaan. Marka maxay Kamala Harris ka qaban kartaa arintaasi? Soomaalidiisa maxaadana oo Kamala Harris ugu jira marka ay noqoto arrimaha socdaalka?
Maadantahay mascade, horta Soomaalidu waxay dhahaan qof kuu digay kuma dilin. Walaalkay halkan wuxuu ka yiri qolkiiba hal ayaan dadkaas ka nahay oo derbiyada kasoo boodeysa. Anaga maanta Sabti iyadoo ah kulligeen halkan waxaan usoo fadhiisanay, boqolkiiba halkaas inaan u doodno runta dil isku sheego, boqolkii halkaas ayaa maanta meeshaana soo fariisiyay dadka. Maanta message-ka walaalkay uu ka hadlayo shalatoole Mexicanska iyo dadka Latinosku ku socon jiray, maanta anagu nagu socdaa dadka undocumented-ka ah oo sharci la-aanta dadka guri kastay maanta joogaan, runta hadii la isku sheego waa isbada ognahay kulligeen, dadkaas sharci ayay u baahan yihiin. Markuu Trump nagu yiraahdo mass deportation aan sameynayaa plus waxaan isticmaalayaa militariga dalkan, noo diga runtuu noo sheega wuxuu samayn doono noo sheega. Trumpna waa naqaana 4 sano waddankan hore madaxweyne uga soo ahaa. Marka walaalkay waa maadsan tahay dadkaas ayaan maanta halkan u joognaa, codkeenana dadkaas ayaan siineynaa iyo meesha dantooda ay tahay. Meeshaasna waa Harris Walls maxala ticket. Dadkaas waxay rabaan dadkaas oo kaleeta in ay waddankan xushmad ay ku noolaadaan versus Trump xushmad daran ku noolnahay. Annaga dad nooma arko. Dadkaasna wuxuu yiraahday waddankan dhiiggooda ayay poisoning ku sameynayaan, ay sameynayaan. Dadkaas lala hadlaya annaga maanta sharci baan leenahay, qaarkeen badan meeshaan fadhiyo, laakiinse dadka la dhahayo dhiigga waddankan ayay sumeynayaan waa dadka walaalaheenu sharci darada gurigeena noo jooga. Waa mahadsantihiin.
Aad bay mahadsan tahay Nimco. Haddana dadweynahan u imaanaynaa, nin odayaha gacanta halkaas ka taagtay, mikrofonka imaw soo dhaqaaq. Labada qof oo kaloo ku xigtana waxaan rajaynayaa inaan siin doono haddii aan laydmo. Ninkaan odagaan sugaynaa dhinaca dumarka gabadhaasaa ku xigta, raggana ninkaan odaygaan ku xujin doonaa inta kale usoo noqonaya. Waa mahadsantihiin. Waxaad noo sheegtaa magacaaga, su-aasha aad qabto iyo cidda ay ku socoto. waxaan ka hadlayno hadda mawduuca qaybtan aan ka hadlaynay waa qaybta socdaalka. ku soco.
bismillaah. kulli magacay codkaygan uu gaaban iska raalina. Ismaaciil Usmaan Ali ilaha. waxaan ku takhasusay PhD aan ku haystaa nidaamka doorashooyinka. marka kulli barnaamijkaas, marka waxaan rabay inaan weydiiyo laba su-aal labada xisbiyada u kala oo
gacanta ku qabso dhib malaha haddaad doonto.
waaye labadii xisbi mataqaanaa inaan mid su-aal weydiiyo. nimcaan ku bilaabaa. marka horta midka koowaad waxay ku celcelisay gabadha, kulli aan xisbi ma taageerayaa, xisbi kama tirsan, waa nin muwaadin ahaa raygiis dhiibanahay. marka waxay ku celcelisay nimca, waxay leedahay qolooyinkan maba noo ogola inaan jirno soomaalinimadeen, anag dhan shaki naga haysaano. odagan hadduu imaadeena qaab wuxuu u dhaqmo doonaa dictator ah, dhibaato badan inuu noo sameynayo. marka kulli markaa fiirisadna waddankan, waddan oo mu-asaad wayno institution uu
leeyahay.
marka fiiri odagan maadaama waddanka oo nidaamyo badan kale leeyahay, xataa haddii mataqaana kaligiis yahay boqol nidaama ka jira, xataa markii asaga Trump joogay, anwaan joogay, waxyaaba badan soo saar maxkamada ka daba imaan jiray. marka taas soo nagma reebi karta, xataa haddii shaksinimid noo ogolayn asaga oo dhibaato kale noo haysto, waddanka mu-asaad wayno, waddan dimuqraadi waay, intaas mu-asooyina daba taagan yah. marka taas malaga yaaba inay mataqaana wax noo tarto oo ina fahamtiin umalaynaa, maadaama ninkan keligiis wadamadii afrika oo kale aan dictator keligiis wax kas aana samayn karin oo hay-adooyin kale ay dabagalayaan, taasoo wax ma tari karta. waa su-aal waaye. su-aasha kale oo sheekh weydina odaga waxaan
leeyahay,
su-aasha laguga eedeynaya waxay ka mid tahay dadkan mabana ogolaba. marka gabadhan daliilin way keentay inay mataqaana soomaali dhan hadda dimuqraadiyada lagu doorto baarlamaanka ay ku jiraan, meel kasta ay ku jiraan. marka mustaqbalka saas maad ku soconaysiin, mis waxba iska bedelaysiin. baarakumullahu fikum.
waa mahadsan tahay. waxaan rajeynayna inaad su-aalahaas idii qoran yihiin. qofkii deqo su-aasha kanaa ku dhow microfonkan, gabadhaana kasoo horeysay deqo la meesha gabdhaha marka waa isu raacinaya labadood su-aalood.
asalaamu calaykum.
su-aalaha la qorto ijo
waa deeqa shabeele. su-aashaana ita waxaa la Republican Party specifically and group ka tirsan madaxweynaha Donald Trump waxay isoo diyaarshay project 2025. haddaa la ka hadlay immigration si cad ba waxay u qoreen inay rabaan inay aqbalaan dadka waddankan imaan doono inay ahaadaan gaalo. markaas haddaan ka nahay dad madow oo haddaan nahay afrikaamiin siiba muslimiin project 2025 iyo dadka uu shaqeeya uu kamid yahay Donald Trump odoo u dafaraabeynay maalin ma ku jirno buugaaseto. markaa su-aashaan ku weydiinaya walaal Faysal, adigoo aad ku ixtiraamayo, halkee baquud ku leedihiin inaad daafacdiin ama aad waxaad u qabatiin dadka imaan doono oo aaminsaneen ciise inuu yahay rabbigood oo ahayna cadaan? maxaa noo diyaariseen without the muslim ban? muslim ban ka iloodinina. so su-aashaas ito
waa mahadsantaa. aan israacino
haye su-aasha waxaan rabaa inaan weydiiyo Faysal. Faysal magacaga aniisa la dhahaa. dhowrkii sano uu Trump waddanka haystay waxaa jirta in oo dadka oo waalidiintoodii sugaayay, ciyaalkoodii sugaayay in immigrationka la joojiyey. marka hadda intii sano uu Biden haystay waa la furay, dad badan baa applicationa buuxsaday oo dadkoodii sugaayaan, qaarkood already la ogolaaday inay imaadaan, qaarkood ay diyaarada sugaayaan. marka what is halka adoo runta noo sheegaya, hadduu odaygaa soo laabto maxaa dhici doona dadkaas oo sugaayay dhowr sano dhan sugaayay dadkoodii? because unificationka waa important. marka noo sheegtaas.
aad umahadsantaa. waa mahadsantihiin. waa idin soo noqon doonaa Faysal, su-aalahaaga israaci jawaabahood.
aad bay u mahadsan yihiin. waxaan u malaynayaa su-aashii ugu horreysay waa su-aal aada u muhiima, su-aashaas oo ah waxaa jira durbaan aada loo garaacayo, waxaa jira marka foostooyinka waaweyn midna biyo ku jiraan midna ay maran tahay, waxa qaylada ugu badan sameeya tan maran. marka waxaa moodaa foostooyin badan oo maran inaan garaacayno oo baqdingelina oo ah Trump baa cirka soo duminaya, Trump baa dhulka inagu duminaya. afar sanuu haystay ma cirbaa dumay mise dhul baa inala go-ay? taas macnaha taas horta aan meel iska dhigno marka waxaan su'aasha uga helay su'aashaan aan uga helay wadankan wuxuu leeyahay wax la yaa checks and balance system buu leeyahay systemku madaxweynuhu kama awood weyna system madaxweynuhu mascade inta u yimaada dhalashada Mareykanka kama qaadi karo awoodna uma laha wada inuu wax yeelana awood uma laha hadduusan maxkamad iyo sharci soo marin marka wadankan waxa kala haga oo kala haya cid isticmaal mala 300 iyo milyan iyo dheeraad ba ku nool waxa ina kala haga oo ina kala ilaaliya waa nidaam ba ina kala ilaaliya marka su'aashaas aad baan uga helay mid kale oo leh oo ahayd su'aasha waxa soo noqonaysa qaliina nacibiyay anigu markan wadanka imi qof kasto Soomaali xisbiga dimuqraadiga galay markan galay iyo xisbiga jamhuuriga oo wali waa xisbiga dimuqraadiga sanad ka tirsanaa sida layiga soo dhaweeyay jamhuuriga waligeen layiga soo dhaweeyay xisbiga dimuqraadiga markan nacaybkan waxaan maqli jiray baadiyaha dadka ka yimaada waxa jira bahal iyo carruurta loo kala sheekay marka carruurta say u orodo waxa la yaa war bahal ba soo socda carara carara waa loo garaacaa markaas ay cararaan marka waxaad moodaa in xisbiga dimuqraadiga kiyo kala garaacayaan oo leeyeen waxba soo socda hal cararo xisbiga jamhuuriga aad u soo dhaweeyay marka su'aasha halkaas aan uga baxayaa walaashay daaqo su'aashayna weydiiso su'aal aad u muhiim ah oo project 2025 walaalay project 25 anigu waa ka soo horjeeda madaxweynaha Trump 10 mar ka badan baa la weydiiyo wax shaqo ah kuma lihi buu waana ka soo horjeeda gudoomiyaha xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota uu weydiinay wuxuu yiri maba ogolin mana arki karno kan xisbiga Republican-ka ee Kentucky state haysta la weydiiyay ma ogolin buu yiri isaguna waxa wata waa hay'ad la yiraahdo Heritage hay'adaasina waa hay'ad non-profit oo hay'ad nimka haysto hay'adan ka duwaneyn marka hay'adii waxay soo saartay inuu waxba kuma qaadan karno mana xukumi karno taasna halkaas aan uga baxayaa
dadka loo diiday dadkoodu inay maadaan gabadhan ku weydiisay
walaashayn Aniisa waxaan leenahay dadka dadkoodu ka maqan yihiin sida aad adigu uga xuntay baan anagu ku damqanaynaa xisbiga jamhuuriga hadday ka hor yimaadaanna dood baanu ka keenanaa in dadka dadkoodu
waafsan aad ba maasan tahay adiga su'aashii uu ku weydiiyey wiilka halka jooga nimca soo dhaweynaya su'aashanka joogta
wiilka horta waa mahadsan yahay walaalkay su'aasha ah waa run wadankan waxaa ka jiro checks and balance haduu madaxweynaha jamhuuriga uu qabsado markasta dad dhimanaya ma jiro shalay waa soo nooleen 4 sano oo Trump laakiinse midda waxaan rabaa walaalkay Faisal uu yiri waxaa maqli jiray ilowshi dhowa umulba 4 sano oo Trump ilaa hadda dadka maskaxdooda ka guuxaysa waligeen ma hilmaami karno 4 sanoona loogu soo daran waaba dhimasho laakiinse midda muhiimka waxay tahay gabadhii ay weydiisay muslim ban Trump hadda wuu sheegay wuxuu yiraahdaa muslim ban intaan soo celiyo ayaan wali sii expand gareynaa wadamo kale ku sii darayaa soo dadka ay isleedihiin waan keenaynaa iyo waa ilmo iyo reeraan unite gareynaynaa hadduu Trump imaado iska ilooba 4 sano ah hold la gelinaya mid kale to hadda mid cusub uu keeno wuxuu yiri ilmaha dalkan ku dhasho oo qof aan sharci haysanin uu dhalo citizen ma noqonayaan birth rights code way lose gareynayaan and that's something on wali la maqalba waligeey ma maqla intaas aan soo joogo wadankan qof dhahaayo ilmo wadankan ku dhashay ayaa rights code loo diidaa inay citizen noqdaan inay xaq u yeeshaan wadankan taas waa wax aad noogu cusub marka be careful inaan xataa ku fakarna xataa ninkaas inuu 4 sano nagu soo noqdo waa anagoo dad badan wax ku weyn halkaan waa maadsantiin
waa tahay
ku dara arrintan arrin muhiim ah runtii arrinta immigration-ka iyo labada xisbi iyo labada murashax runtii waxaan isku tiriyaa inaan dadka arrinta aad ula socday oo ka shaqeynayay as an immigration attorney magaalada Minneapolis oo la shaqeynayay dad fara badan oo qoysaskoodii rabay inay keenaan process-ka ku jiray maalinkii la dhaariyay madaxweynaha 20 iyo waxay ahayd 20kii January ee madaxweyne Trump uu qabsaday 7 days gudahood ayuu soo baxay Muslim Bank-ka arrintaas waxay abuurtay panic macnaha kaliya maaha in dadkii airport-yada laga celiyo oo Nairobi iyagoo diyaarad tikidka u go'an yahay diyaarad tarmac laga reebo diyaaradaha qaar intay soo galeen MSP oo kale kasoo degeen JFK kasoo degeen airport-ka laga celiyay and these are documented waa aad loo og yahay oo laga warhayo waayo waxa dhacday in dadkaasi lagu celiyo meelihii laga keenay oo ay ku qaadato sanado iyo sanado iyo sanado kaliya maaha in macnaha Muslim Bank oo kale ودك حنبي هالمر أفرت سنة وكليا وحا ما تأن شقالي هذه سفارة كهول جرجري وعرب سنادت كان إني صوبت جريان أو بروسس صوب مريان لك على الدرو ما أنت today قف كي قف وقد عود من يابولس أو الربعين والد كي زم ولا كي زم ولا جس كانوا أما حاس كي ميزة وحكون قادنا سام more than 5 years إن وقف كانوا ماشي قادنا جت السنة دي برد يكير صوبته وحكى الله ما هنا وكباسدي سفارة هسيال بابي marka waxay la tahay labada xisb hadii la fiiriyo waxa kale oo idra xusnimo runtii hadii wuxuu dhahay walaalkan Faisal dad la iska guraya gobolada ma jirto waxa lagu yaqaan dawladda Mareykanka gaar ahaan in immigrationka dadka aan sharci lahayn in loo sameeyo deportation priority ama in kale muhiimsan yihiin qofkii dambi leh qofkii maaragtay dadkii la doonayo kale ama qofkii cusub ee borderka lagu qabtay in dib loo celin jiray laakiin xukuumada daalanta waxa ku naqaanay in ay tiri majid waxaasi no priorities if you are illegally in this country hataay top priority qofka Soomaali cilnaya
aban maxaa
marka arintaasi waa suurtagal in hadaa dib soo noqdo ay ka sidarto
aban maxaa raacaysa
waxaan raacin lahaa in mid waxa dadka ay naab yihiin Mareykanka dhan horta labada xisbi hadii la fiiriyo markii loo arko immigration ka labadaba waa hadii la siin lahaa in la siin lahaa gray labada waa zero oo waxay u qabteen immigration-ka labada mid ma jirto laakiin kala dareenihiin meesha waxa aan taaganahay hadda waxa tahay labadooda yaa daran immigration-ka iyo socdaalka kaliya lagama soo horjeedo waxa laga soo horjeeda immigration-ka iyo socdaalka dadka madaw iyo dadka muslimka dadka ugu badan oo Mareykan yimaada oo undocumented ka ah waa Canadian idka hadasho ma meel soo istaagta oo ku dhahaysa Canadian hana laga bixiyo ma arkaysid dadka marbasta markasta laga doodo la rabo in la bixiyo waa dadka madawga ah waa dadka muslimka ah waay waxay og yihiin in aan bedeleyno mujtamaacaanta Mareykanka ah taasi taarib ina horta kala xaqiijiyo
dadka adba ma santihiin gabadhaan hal mar seenayna su'aasha ugu dambeysa ka bacdeena segmentiga waxa xireena qaybta ugu dambeysay ayaan u gudbina su'aashaad maxay tahay wadamaas
assalaamu alaykum magacaygu waa Farxi Tahliil Faisal Sadaay waxa ku jirta hadalkiisii Trump intii uu joogay adduunka soo dumin about Muslim Bank my own sister oo 10 sano arkin airport Minneapolis laga celiyay aadana loogu adkeeyay darbiyaano dhaxeeyay ina xataa wajigeeda aragno waa loo diiday tii iyo tu ka darna dhacayso taa hadaa Republican qalbiga ka jirtid maalinta oo la vote gareynaayo linkaaga waa inuu Democrat di vote gareeyo
Faisal
in walaalay horta arintii aad ka dhawaajisay oo ah waa ka xumaa in walaasha la celiyay in waxaan ogaataa 4 sano hadda Biden haystay wali 5 wadan oo ay Soomaaliya ka mid tahay baasaboorada Europe dadka haysta haday wadamada tageen visa automatic loo qaadin jiray European ku qaadin jireen hadda lafteeda interview baa lagu xiraa ma badan isba bedelay 4 sano wali uu haystay arrimahan siyaasadan arrimaha dibadda ma inay xaqii Trump ay ka dib badnaytaan hadda maanta joogta laakiin anagu arintaas waa arin dhiba laakiin waxaan ka hadlaynaa sidaan u soo sheegay waxay ka mid tahay 120kii aan ka hadlay laakiin 80kii kale waa inaynu ka hadalnaa ma aha oo kaliya inaan niraahno in arinta dadkeena airportada laga celiyo arin xanuun badan way waana waa kula dareensanay xanuunkaas laakiin waxaan xanuunka aan dareemayna waxa way xisbi naga hortaagan caruurteena iskuul inaan u furano school choice ba kamida waxyaabaha aan anagu xisbiga dimuqraadiga kula dagaalamo waxa kamida ilma kasta oo magaalada jooga hadii aanu anagu qabsan lahayn wuxuu heli lahaa iskuul dad muslimna leeyihiin inaan halkan ka furano oo iskuulkeena geysanayaan naga hortaagan siyaasadda xisbiga dimuqraadiga naga hortaagan marka dhibaatooyinku waa badan yihiin inaan halka inaan hal dhinac kaliya ka eegin dhibaatada oo macnaha taasi waa arin xanuun badan wayna wada dhibaysa laakiin kuwan kalena waa inay ina dhibaan caruurteena Lake Street joogta siyaasad xumada xisbiga dimuqraadiga keenay inay boqolaal halka ku sugan yihiin marka waxaa soo dhan waa inaynu aynu diirada saarnaa laakiin hal siyaasad kaliya aanu eegno
nimka arinta waxa ka jawaabaysa
point yashis waa very very interesting hadii laga fiiriyo dhinaca Soomaalida
ee dimuqraadigu ma diidan yihiin arintiisa uu leeyahay ayaga ka soo horjeeda hadii dugsiyo Soomaalida wanaagsan dhisi lahaa arinta sida ka jawaab
dugsiyo waa buuxana dii maxala dhahay ii sheeg ee Soomaali dugsi loo rabo charter schools waa haysana choice kana mid ahna waa loo dagaalami karaa xisbiga dimuqraadiga xisbi aan wax ku leenahay waa we have Somalis who are chairs of committees waxa xisbiga republican ka maba lagu riyoodaba hal qof meesan walaalkay hadda halkaan ila fadhiyo school board uu ordi waa la dooran waayo Faisal dadkan oo ugu cadcad uu ku jira almost iska dhal uu weegiya asaga haday dooran waayo ma anagayna dooranayaan
aad baad u mahadsantihiin adinkuna aad baad u mahadsantihiin barnaamijkeena uu sii socon doonaa qaybtan dhinaca socdaalka inta ayaan kaga gudbaynaa weli waxaad si toosa inooga daawanaysaan barnaamijkeenan kulanka dadweynaha oo idinka imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waana isu soo noqon doonaa qadar yar dabadeed tahay daawadayaal isu soo noqosho wanaagsan mar kale haatanna waxaanu gudagalaynaa qaybteena saddexaad ee barnaamijka waxaynu markan si gooni ah u falanqaynaynaa siyaasadda arrimaha dibadda ee waddankan Maraykanka xiriirka Maraykanka ee Soomaaliya iyo waliba dagaalka ka socda Gaza su'aashan ugu horeysa waxaan ku soo dhaweynayaa Nimca Axmed oo iyadu ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee muslimiin badan oo Soomaalidu ku jirto waxay cod dheer ku diidan yihiin sida uu Biden u maareeyay dagaalka ka socda Gaza. Nimco.
Waa mahadsantahay Mascad. Su'aashaas waa su'aal aad muhiim u ah. Runtii haddii aniga ahaan shaqsi ahaan Nimca ahaan aan ka hadlo doorashadan waxaa waaye doorashadii iigu xanuunka badnaa. Really ma aha wax fudud in aan tago aan codeeyo aan sidaan raban aan u codeeyo markaan laakiinse laba mid baa ku roon meeshaan waxa baaladka ku qoran labada xisbi aniga mid baa ila roonaatay marka hore waxaan rabaa horta marka ugu horeeyso inaan dhaho Allah u naxariisto intii walaalaheen oo ku nolol weysay dagaalkii Qasa intii maanta dhaawacay Ilaahay u boqdayo intii maanta ku dhibanay Ilaahay dhibka ka qaado horta mintaas waa mid aamiin midda labaad su'aashu la isweydiinay waxay tahay qof kasta oo maanta codeynaya waxay tahay haddii Trump la doorto Gaza maanta maxaa iska bedeli doona maxay noqon doontaa runtii ma ku taageersani Biden Harris waxa inay soo waayeen ceasefire waan igu raacsanahay wax laga xanuunsadana way wax aad beesana way tahay laakiinse one thing waxaan ogahay Trump afinayn in uu dadkaas nolol u rabin in uu dadka falastiiniyiintana uu maxaa la dhahay maanta tay ku jiraan inay kasii darnaan doonto runta hadii la isku sheego inuu caqligeena inuu shaqeeyo waayo anagoo emotionkeenana maxaa la dhahay fiirineyna laakiinse marna ma ogolaan karno walaalaheen inay siday ku jiraan ay kusii jiraan aniga marka maxaan doorbiday waxaan doorbiday waxay tahay xisbi waxaa jiro aniga aan relationship leeyahay oo aan la hadli karno aan dhihi karno saan iyo saan iyo saan ayaan rabnaa Trump hadii la doorto ani maba hayo meel aan u raaco Faisal maba hayo runta hadii la isku sheego no honestly speaker runta aan meeshaan xisbiga Republicanka qof la hadli karo u tagi karo oo wax u sheegi karo ma jirto Trump halkaan uu intuu soo istaagay San Cloud ayuu naaf laga deenay where was Faisal Faisal xaguu joogay ma noo dooday ma naga hadlay dadnimadeen iyo waxaan rabno never runta hadii la isku sheego anaga Republican wuxuu noo hayo uu noogu filan yahay maba jirtaba thank you
Faisal hadii aan ku weydiiyo qofka Soomaaliga ee Mareykanka ah ee waddankan ku nool ee muslimka codkiisu sidee Trump u siinaya iyadoo la aaminsan yahay inuu Biden ka sii xaqjirsan yahay marka ay timaado arrinta qasa
runtii su'aashaasi waa su'aal aad u fiican sanad iyo dheeraad baan waxaan soo tijaabinay siyaasadda Kamala Harris iyo Biden siyaasadaasi hal arrin kaliya idin xasuusinaya bal qof kasta arrinta hal mar sawirka maskaxdiisa ha geliyo dawladda Mareykanku waa dawladda adduunka ugu awood weyn waxay awood weyday qasa inay raashin geysan masay diyaarad ku tuurto in mid kale tijaabadii hadaan dib ugu noqono waxay noqonaysaa qof fashilmay inaynu haddana abaal marin mar kale siino meenu siin karnaa laakiin Trump si kastoo aynu u diidanahay dadka siyaasadda indhaindheeya waxay isku raacsan yihiin inuu nin go'aan adag yahay inuu nin aad u adag yahay siyaasadda Mareykankana waa ka midaysayn hadda labadoodaba ee bariga dhexe laakiin isagu wuxuu awoodaa intuu telefoon qabsado inuu yaa arrintan qasa dhaqaalihii waddanka Mareykanka ay burburisay iga joji
way aad baa mahadsan tahay haddana waa tahay haddana dadweynaha ayaan soo qaadanaynaa.
Okay, magacaygu waa Fartuun Maxamed. Su'aasha waxaan qabaa xisbiga Dimuqraadiga Republicanka labadaba. Walaalkan Faisal horta iyo nimxowa iyo panelka meesha la fadhiya waa salaamintiin iyo dadweynaha meesha kasoo qayb galay. Su'aashaydu waxay tahay koo horta labada xisbiga Dimuqraadiga iyo Republicanka maanta inaynu soo horfirsanayn noo soo horfirsanay arrinta gasa aniga ma filaynin, because dad muslim ahaan nahay, dad soomaali ahaan nahay, waxa meesha ka socdana waa la soconaa. Doorashadeenana ku xiran yihiin labaduba inaan cod ka siino. Xisbiga Dimuqraadiga dhibaatada uu geystay maanta waana dul saaran tahay. Republicankuna Faisal uu matalayo, walaalkii Faisal, xisbiga Dimuqraadiga Republicanka waxaan ka sugeyno rajo weyn ma ahan, because waa noo sheega Trump inuu ila dhammaystiraba inta yartaa hartay. Marka Faisal, arrintaas waxaa ka tabinaysa adiga ahaan ama xisbiga Republicanka aad matalaadsiisa noo sheegaysa maxay tahay walaal. Nimko, adigana waxaa xisbiga Dimuqraadiga wayna tuseen dhibaatada meesha ka geysteen, wax bedela oo cusub inoo sheegayaan ma jirto. Marka labada xisbi keebaan dooranaa, anaka ahaan waxaa aaminsanahay mid noo qalba ma yaalo maanta. Waa mahadsantiin
walaashan, waa mahadsan tahay. Runtii arrintaasi waa arrin in dhammaanteen xanuun nagu haysa, in qaarkeen baa waxaa laga yaabaa inay joojiyeenba inay telefishinada daawadaan ayagoo diidan arrintaasi inay waxba ka qaban karin xanuunkaas qalbigooda ku dhacaya. Mid waan kugu raacsanahay oo maamulkan hadda jira waa soo tijaabinay, waa soo aragnay inuu wax sii kharibo maane wax wanaaga oo laga filayo. Qofkii kuu macaaneeyay iyo qofkii malab kuugu dara waa qof meel kale ka fikiraya, wax dhacaya maaha. Laakiin ninkan kale oo aanu diidanay waxaanu ka filanaa, maadaama uu nin adadag yahay, erayadan lagu soo celcelinaya ku saabsan in doorashooyinka iyo ololaha doorashada marka laga soo tago, waa qof isagu 100 mar sheegay inuu dagaalo oo dhanba kasoo horjeedo. Marka taasi waa rajo aad u yar inkastoo tahay, laakiin waa rajo at least ka fiican kan hadda hayo oo la oran karaa, maadaama uu yahay nin dagaalada oo dhan neceb. Ma isku dari doonaa dagaalka Ruushka iyo Ukraine ka socda iyo dagaalka Bariga Dhexe ka socda inuu yahay labadaba haddii kale lacagtan idinka goynaya haddii kale joojiya? Ma awoodi karaa inuu yiraahdo at least dagaalada hal joojiya, meesha raashin baan geynaya, kani hadda ma awoodo, gabadha ku xigtaana ma awoodo. Waa waxaynu soo aragnay. Marka rajadaas yar oo iftiinka ah bay ku kala duwan yihiin, laakiin wax badan oo kale kuma kala duwana.
Waa mahadsantahay Fartuun. Su'aasha su'aal aad u muhiima waay. Walaalkii Faisal wuxuu yiri mid buu kugu raacsanaya, ana midda kale aan kugu raacsanahay. Middaan kugu raacsanahay waxay tahay in uu Trump baabi'in doono dadkaas oo aan la maqli doonin qasoo dhan, runta haddii la isku sheego. Laakiinse waxaa muhiima oo Faisalna hadda uu ka sheego, wuxuu yiraahda Trump cuntuu geeni doonaa, goormuu geenaya waa baabi'inayaa buu yiri. Kuwaanne aniga marna ma u taagna inaan hadda kuu sheego inay saxan yihiin. I will not tell you. Laakiinse waxaa meeshaan u fadhiyaa in ay ka roon yihiin Trump, at least ay maanta badbaado leeyihiin. Codkaagana waad ku badbaadin kartaa, laakiinse haddaad codaynin adoo codaysa oo Trump u codaysay lamid tahay. Haddii aad codaynaynin adoo Trump u codaysaa balqaatay, runtaan kuu sheegayaa, because aniga waxaa muhiim ii qof kasta inuu codeeyo. Laakiinse haddaad Trump u codaysay iyo haddaad u codayninbo adoo Trump codaysay lamid tahay, waa mahadsantihiin.
Waayahay Amiin Haaruun, haddaan adiga ku imaado, muslimiinta Maraykanku waxa ay aada iskugu dayayaan in aan la codaynin, oyna muhiim tahay xilligan in tusaale la siiyo labada xisbiba. Arrintaasi ma saxba?
Maxamudow, horta reer Gaza dadka labadan xisbi iyo cidda Maraykanka hadda ama haysa ma u socoto midna rajo runtii uma rajo muuqata oo lagu tashan karo oo lagu dhiirin karo uma hayo. Arrinta muhiimka waxay tahay marka doorashadani siday u adag tahay iyo sida ka u saameynayso waxaa laga yaabaa inay keento tafaraaruq badan oo ku yimaada muslimiinta, in ay qaarna codaynin qaarna ay maaragtay ay meel kale u kala codayaan. Codka iyo maaragtay waxtarkuna wuxuu ku jiraa marka doorasho timaado midnimada iyo in hal meel loo codeeyo. Doorashadii lasoo dhaafay 2020-ka waxaan ognahay in gobolka Michigan oo kale oo muhiim u ah doorashada dalka Maraykanka ama swing state loo yaqaano 455,000 oo cod ayaa lagu kala badiyey. Gobolka waxaa degan 240,000 oo muslimiina degan. Marka macnaha markii guud ahaan la fiiriyo muslimiinta Maraykanka, waxaa muhiim ah in hal dhinac loo codeeyo ama codka la wada daayo oon la codeynin sanadka, sababtoo ah sida keliya lagu muujin karo cududa cod ay muslimiintu leeyihiin وإن أي حال بأن قاتل لكن هذه ما رأيت لك ردات صنادو أو ما رأيت قارنة قرية تسكت جوعان قارنة أي لك لا صعدو وحنو ما يعني فايدة بدنا كسر كورلين لكن لابد كانديد متكونورن تي وحوي مصوّدو لكن هذه لفيريو راريكا أما سيدا واحد لا يعلم هذا 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 الكل ليهين إنك استوى الديمقراطية رجنا هي إن أي سن وحفي عن قبلنا أو أرنتنا أي كجابيان أنا وجابيان هذا نوع حقا واحد مدلين ليه مارس وحنا سكون دينا وحنا نقدينا
هبون دتك مريكنك سماري ده كم إذا ما لبده نحر ليه هاي لما عضينا لما عضينا أدبي أرنتها السوري رجلني مهمة إن تجيب أولى ذا هاي كمون تيجي سماري ده إن عضين تن كقيب قاتان وعدكوا ذا يدي
دتك سماري ده فضلا عضية هدي أد عذيسان وحل هيستان وحق كلاجو قرتنتان قفقة عذينسان هدي تابك إن مدحوينها إيو أد كوكري إنن ربيني دت بدنو كلاتر تمايا سيناتور باتر تمايا كونغرس ياتر تمايا سيلي كونسل ياتر تمايا سكول بورا ياتر تمايا هك استاجينا دارشة ذدن إن تاتكتان هدي إنن ربي مدحويني إنو عذيسان kuwa kale too oo balad hooska inta ka hooseysa fadlan kuwa socodeeya waay ayaga ayaa naquseeya magaalada markaan deganahay marku waxa u baahanahay inaan codeyno taas ayaan Soomaalida kugu waani lahaa aanan advocacy-ga aan waxeenaan haddirtan shaqadeena waa taas ha ka fariisina codeeya
adba ma san tahay haddana waxaan qaadanayna dadweynahan u galeena cadar su'aasha aadan ku siinaya laakiin waxaan rabaa أضو ماتسن إن أسوكوفتو ودرس سؤال شادو ماتسن
بسم الله الرحمن الرحيم أدياد بانو السلامة يا ددوينها شرفت لأي وضا صاحب بضا يرهير من السورة إن هورتا الصومالية ميد بايدو شيئي وادم قران دي يرهير بابلكن وحبادن مكال فوق والا باع رورو اسكود على شيحي يوكالي وانا اسكود دوخ إننا قنا صومالي باينو نهي إننا قنا اسكود دوخ باينو نهي وإننا قنا نهي إن ترام هورتا ميد بان كوتش علهي علوش يسكوتو سيا
سؤال
مر هدي إنه مد إنه نقول إيشو وحن دورته ديمقراطية دي أيان دورته أنا ولقي بديمقراطية بنا إلى كليتون مر كهلا دورته ديمقراطية
عذر غف كاتم بيجا ماذا كاتم بيسودي ميكروفون
تود مجا إيجا حبيبة اللي رح ذا وسلام يا ددوين هن تسوق ما شرفت له سؤال شن قبوا حواي ربابلي كان كي ديمقراطية قبوا هدي تهيلا بدران مدوره marka anu waxaan jeclaan lahaa maadaama anaga nafteena aan u doodeyno inaan ka fakirno ummada muslimiinta Mareykanka ku nool inaan hal cod noqono halkeena codna hal cod waxaan ku saarna miiska oo dadka aan kula barbartan
waa raayi ayadoo raayi soo gudbisay aad ma san tahay ifrah magacaagu saddexan ku bilaaw iyo su'aashaada cid ay qusayso hadii aad raayi dhibanaysana soo dhaw
salaam aleekum dhamaantii waa salaamantihiin magacaygu waa ifrah farax een laba arin un baan rabaa comment inaan ka bixiyo hota Kamala Harris ticket-ka ee hadda ayadoo ay saaran tahay mid kul lifaaqan ma aha Biden waayo qof kasta policy uu gooni ayuu wataa marka yaan la is dul saarin Biden wixii laga dhaxarkay ayadan yaan la dhihin way ku dhaqan doonta marka ayadana kararkeeda goonaha loo siiyo mid ah doorashadu waa muhiim een dalkiina hadda ka codeyn weydeen kaad boosaborada u qaadateen waa muhiim inaad codeysaan sababtoo ah hadda codka maanta dhiibatid bari iyo wixii ka dambeeyo aad u aayo doonta arurtiinina baan oo aayo doona marka waa kareed ku yaala maanta oo diri u aayaysa
waata aad oo maasan tahay ninka dhalinyarada ayaan seenayaa su'aasha ugu dambeysay barnaamijka
magacay waxa la Khalid Shafiic Umar waxaan deganahay xaafada Idaina su'aasha aan rabo inaan weydiiyo waxa waa walaalkeena Faisal haduu soo laabto Trump ma heli doona awooddaas aan ku dagaaltamno aan codkeena u isticmaalno sida voice-keena protest aan suubino because wuxuu ka dhawaaqay Trump inuu ardada ama dadka mudaaharaadkanan uu xiri doono ama kuwa oo maxallaha ardada ay yihiin inay diplomahooda helin inuu celin doono wadankooda ku celin doono soo arintaas maxaa ka leedahay walaalkay Faisal
way Ali boss su'aasha ugu dambeysan ku seenayna
and VOA aad baa mahadsantihiin waxaan u maleynayaa halka waxa la isugu yimid doorashada dalka Mareykanka dhacaysa iyo cidii aan raaci lahayn horta gabdhahan waxaan ku raacsanahay dimuqraadiga ah in codkeenu meel wada aado meeshu doono ha naga ridee labada candidate-na sidii cadar sheegtay isma dhaaman wax anigu waxaan aaminsanahay marka sanadkii hore ee uu Donald Trump intuu joogay problem maanaan qabin. Laakiin haddeer intii ay nimanka dimuqraadiga waddanka joogeen, inflation baa dunida ka dhacay, dagaalaa ka dhacay, waxba waa sameyn waayeen. Marka anigu waxaan leeyahay odaga aan iska siino, waan mahadsantihiin.
Aad baa umaadsan tahay barnaamijkeena soo gabana hadalka ugu dambeeya Faisal, iyo waxaan siinayaa nimco min hal daqiiqo barnaamijkeena aad kusoo koobtaan.
Mar labaad v o a bahda v o a aad bay umaadsan yihiin. Siyaasada waa lagu kala fikra duwanaan karaa, laakiin in laysku dilo ama laysku xagxagto waa wax aada u xun weeye. Laba qof oo walaala ah baa siyaasadda ku kala duwanaan kara. In qof walaalkaa ah siyaasi aan waxba kuu ogeyn inaad wax ku yeelayso adigana dan kuuguma jirto, jaaliyadeenna dalkan Maraykanka joogta iyo ta muslimka midna dan uguma jirto, waayo qofkan walaalkaa waad suhrantiin, dhiig baa idinka dhexeeya. Midda labaad waxaan odhan lahaa in walaashay haboon in la codeeyo waa kugu raacsanay, qofku meeshuu rabo ha u codeeyo, laakiin in la codeeyo qofkuna isagoo dani danta uu siduu u fekerayo. Qof kastoo Maraykan maanta jooga, ilaahay waxaan joognay 30 sano kor, waxaynu gaadhnay heer aynu kala garan karno waxaynu u codeynay iyo waxaynaan u codeynayn. Marka adigoo eegaya war labadan qof ee aad u kala codeynaysa, miyaad iska daysaa mise keebaa 70% kuu dhow, keebaase 70% danaha innaga inta dalkeena Maraykanka horti kow joogna keeba inoo dhow, adigoo meelo badan wax ka eegaya, waa inaad codkaaga aduu kuu gaar yahay, adoo aan cidna dhegaysan, adoo aan dhegaysan mid in aqoonyahan isku tilmaama, adoo aan dhegaysan mid in activist ah, codkaaga adiga iskala halka aad u aragto in danta dadkeenu ku jirta la aad codkaaga.
Waa mahadsan tahay Mascade iyo bahda v o a ba. Waakay Faisal, horta mid bayna ogeyn iskumar baan xisbiga demuqraatiga ka wada tirsanaan jirnay oo isla shaqeyn jirnay, taas hadiina ogeyn ogaada marbuu baxay, goortuu baxay ma xasuustee. Marka midaas kadib horta inaa codaysiin waa muhiim. Horta danta walaalaheen qaza haddaa rabtiin inaa u codaysiin Harris Walls. And my reason hadaan waan isheeg, haddana waan igu soo celinayaa. Qaza maanta keliya uma baahna in loo doodo iyo maalinta codka dhiibanaysid, waxay u baahan tahay maalin kasta inaad u taagnaan kartid. Haddaad maalin kasta rabtid inaad u taagnaatid, dad aad taqaanid, aad meel aad u raacdo, aad leedahay inaad u cudaysid waay. Ani Trump meel aan u raadiyo ma aqaano, berina iisoo raadin inaan Trump nala raadiyo, uma malaynahay Faisalna inuu rii raadin doono. Marka Harris Walls u cadeeya aan isogaano, walaalaheena sidaan ugu doodinahayn. Midda kaleeto inaad cudaysid also waxay muhiim u tahay ilmaheena bridgeyada hoostooda jiifa, maalinkasta daroogada u dhimanaya, hooyooyinkeen iyo aabaheen caafimaad daradoodii iyo dhibaatooyinkeysa, those are codadka aad dhiibanaysiin. Waxaad u baahantihiin dad niidooda aad la xisaabtami kartiin, waad ogtihiin inaad statekan aa ku haystiin trifactor House, Senate iyo Governorba, waxaan ku helnana waa ogtiin, waana la xisaabtami kartiin, waa noo imaan kartiin in aan dhaqaalihii aad idinka baxsateen in communitygan lagu soo celiyey, ururada Soomaaliyeed wax laga siiyey, Somali Museum hadday noqoto maanta aa aragteen, ilmaheena dhaqanka in la baro, lacagta taxiga aa baxsateen ayaa lagu baraa. And those are muhiim, laakiinse ani kuma sheegi karo tax dollars ka Republicanka iyo lacagaha meeshay geeyaan, dhul aanaga deganahay ma geeyaan, runtaan idin sheegay. Waa mahadsantihiin.
Nimco, aad iyo aad bay umahadsan tahay dhammaantiin. Wahagaag, intaa waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii ama kulankii dadweyne aan ku qabannay halkan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, oo aad dhammaantiina kasoo qayb gasheen, sidoo kalena ay marti inoogu ahaayeen martidan sharafta badan. Dhankaygan ka bilaabo Faisal Dari, Nimco Axmed, Amiin Haaruun iyo Aboon Cabdulle, kumanaan iyo kumanaan jeer aad baad umahadsantihiin barnaamijka inaad nagala soo qayb gasheen. Barnaamijkeenni inta ayaan kusoo gabagabeyna wixii macluumaada oo la xiriira musharaxiinta tartamaya iyo weliba barnaamijkooda siyaasadda, waxaad ka dhahan kartaa voasomali.com. intaynu mar kale dib u kulmi doono, waa Maxamed Mascade iyo dhammaanba bahda v o a oo idinku dhaafaya sida ayuu nabadgelyo iyo nooli kulanta.